Frås er en af de syv dødssynder, og på et gammelt kalkmaleri i Birkerød Kirke er det frosne menneske skildret som en nøgen mand, der sidder på et toilet, mens en stor djævel er i færd med at fodre ham gennem en trakt som en frograkos. Foran ham står seks andre mænd, der repræsenterer de øvrige seks dødssynder, og at dømme efter størrelsen, så får froseren lidt svært ved at komme ind i himlen. Han er ganske enkelt for fed. Ligefrem fed kan man ikke kalde Amazon-milliardæren Jeff Bezos, som i sidste weekend blev gift med tv-verden Lawrence Sanchez i Venedig. Tværtimod fremstår han slank og veltrænet, og som en, der hverken misker sig i mad eller drikke. Når han rammes af dødssynden frås, skyldes det snarere hans ekstravagante bryllup, der beløber sig til et sted mellem 300 og 350 millioner kroner. Må han ikke selv om det, kan man spørge. Åbenbart ikke. Brylluppet er blevet kritiseret for at være dekadent, noget miljøsvineri, værre end masseturismen og medvirkende til, at Venedig synker. I dag skal vi derfor se nærmere på, om frås er en lige så stor synd i et overflødssamfund som i et knaphedssamfund. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og i dag vil jeg undersøge dødssynden frås sammen med to af de klogeste mennesker, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godfredsen. Velkommen til jer.
Tak.
Tak.
Vi er venner, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet. I dag skal det handle om, hvorfor lige Jeff Bezos' bryllup fremkalder så stor forargelse. Vi skal også en tur omkring en bog, der handler om verden efter litteraturen, og så skal vi se på en pro-palæstinensisk demonstration. Velkommen til Damerne Først. Men først så skal vi have vendt noget af det, som vi har været optaget af siden sidst. Og Sørine, nu nævnte jeg efter litteraturen. Vil du ikke lægge for?
Det vil jeg. Efter litteraturen, bog, der er skrevet af den franske filosof, som hedder Alain Finkielkraut, tror jeg. Jeg tror, det er meget svært at udtale det her navn, men det er deromkring. Og hans hovedtese er, at skønlitteraturen ikke længere sådan kan samle og danne og opbygge os. Fordi at vi jo lever i en tid, hvor der bliver gjort rigtig meget op med historie og normer og også den sociale orden, hvor vi hele tiden sådan er i færd med at fastlægge os selv i en identitet og en gruppe. Og derfor så mener han, at vi kan ikke længere tiltales af litteraturen, som vi kunne tidligere. Hans bog er god, den er lille bitte smule trættende i sin... Han er meget, meget negativ over for MeToo-bevægelsen og for at trampe meget rundt i det. Men den er god på den måde, at den sætter finger på noget, jeg selv har tænkt meget over. Og det er, hvorfor moderne litteratur er så svært at læse. Og i mine øjne ikke så interessant som ældre litteratur. Fordi den netop kredser meget om at mærke, hvem er jeg. Også forfatteren selv. Vi kender det også fra autofiktion med Carlo Knausgård og de andre, som egentlig langt hen ad vejen hele tiden skriver om sig selv. Og han siger sådan her, denne filosof: ingen forfatter kan i dag foregive at sætte sig selv fri og gennem forestillingskraften trænge ind i andres liv end sit eget. Identiteten følger ham på klodshold. Den fornemmelse kan jeg også ofte få, når jeg læser litteratur i dag, at det simpelthen klæber for meget til identitetsfølelsen og ikke bliver en historie, der er løsredet og som bare er lige tilgængelig for alle mennesker. Ja, han har en pointe der, synes jeg.
Jeg interviewede for nylig Søren Ulrik Thomsen, som fortalte, at da han læste litteratur som ung menneske, gik han altid på jagt efter sig selv.
Ja.
Som ældre er det gået op for ham, at det, han skal lede efter, det er noget andet end sig selv. Og jeg har ikke læst efter litteraturen, men jeg har læst om den, og som jeg forstår det, så taler han også om, at vi er på vej ind i den store glemsel, for vi har holdt op med at interessere os for andet end os selv. Ja. Det er sikkert sat en lille smule på spidsen. Hvad er dine tanker om bogen, Anna? Eller de tematikker, som den rejser?
Ja, jeg tror, det er rigtigt, at mange, særligt danske forfattere, skriver om sig selv og deres eget univers. Men der er også masser af forfattere, der ikke gør det, vil jeg sige. Men derfor kan du have ret i, at i meget højere grad end tidligere betragtes det som i orden kun at beskæftige sig med sine egne tanker,
ja,
og følelser.
Og jeg tror, noget af det, han mener, er, at han skriver selvfølgelig også, selvfølgelig læses der stadig romaner, det er oplagt, men jeg tror, han mener, at uanset om forfatteren kredser meget om sig selv, så vil læseren ofte tage den roman og sætte den ind i sin egen identitetstænkning, hvad man også skal, men måske også i sin egen gruppe, som man føler sig tættest på. Han taler jo meget om det her, som mange andre har gjort, at vores bestræbelse på at skabe lighed og ligeværd mellem alle, også fører til, at vi faktisk lever i lidt mere adskilte grupper, fordi vi hele tiden sammenligner vores identiteter. Så det, jeg tror, han mener simpelthen grundlæggende, at vi får sværere ved at tage en roman og holde den ud i strakt arm og bare tage ved lære af den.
Jo, og måske kan man godt have en længsel efter fortællinger, som er det store helte-epos, og som ikke koncentrerer sig om det meget dagligdags, nærmest IKEA-agtige, alene hvad er det med etnicitet, hudfarve, seksualitet og den slags, men som breder det mere ud. Hvordan lærer man at udholde livet, som er et grundlæggende spørgsmål, som jo også kræver, at man bevæger sig ud i livet. Nå, Anna, du har læst en tilstandsrapport. Fortæl os om den.
Ja, det har jeg. Eller jeg har læst de første af 45 bøger. Det er hurtigt gjort, det er tre små bøger, det er meget pædagogisk. Det er den nye magtudredning. For 20 år siden kom der en magtudredning, som ligesom er en tilstandsrapport over det danske demokrati. Nu gentager en række forskere som manøvren, det er bestilt af Folketinget, igen tager de temperaturen på det danske demokrati. Og i de her tre små bøger, der er tænkt som et diskussionsoplæg, der opregner de stribevis af udfordringer. Og det, der godt kan bekymre mig en smule, det er, om de har blik for, hvad hovedudfordringen er. Nemlig, at forudsætningen for, at man kan tale om et dansk demokrati, det er, at der fortsat er beslutninger, der kan træffes nationalt. Og det siger jeg jo, fordi så meget af magten er blevet overført til internationale institutioner, som EU for eksempel, eller FN, eller nedlagt i traktater og konventioner, og jeg kan se, at alle de partier, og det ved de her forskere jo også udmærket, at alle de partier, som de singler ud som nogen, der ikke er helt demokratisk fine i kanten, de kalder dem antipluralistiske, og så taler de om AfD og Dansk Folkeparti og Le Pens parti i Frankrig. De har jo det til fælles, at det, de mener, det er at tage kontrollen tilbage. At der er for få beslutninger, der kan træffes nationalt til, at det giver mening at tale om sunde og velfungerende demokratier. Og jeg er jo selv kæmpe tilhænger af EU, og det er alle for tiden, og derfor kan jeg godt frygte, at de forskere, de er jo også underlagt de forforståelser, som vi alle sammen har af, hvad man må kalde problemer, og hvad man ikke må kalde problemer. Og derfor kan jeg godt frygte, at på baggrund af læsning af de her tre bøger, at det, de vil mene er et hovedproblem, det er de partier, uden egentlig at beskæftige sig med, om de ikke har en pointe, at der, demokratiet må ikke blive en tom kulisse, fordi der efterhånden ikke er noget, der afgøres nationalt.
God pointe. Hvad giver der så anledning til håb? For hvis det her, det er et udtryk for en bekymring, hvad giver så anledning til optimisme?
Ikke særlig meget, vil jeg sige, fordi EU har et subsidiaritetsprincip, også kaldet nærhedsprincippet, som går ud på, at man ikke skal blande sig i ting, der bedre kan løses på nationalt niveau. Der er aldrig nogensinde fældet en dom, som har ført beslutningskompetencen tilbage til et medlemsland på grundlag af subsidiaritetsprincippet. Og der kommer jo stadigvæk masser af lovgivning væltende fra EU. Altså Berlingske havde en historie om, at Erhvervsministeriet havde opgjort, at 2024, det var det år, hvor virksomhederne oplevede den allerstørste stigning i administrative byrder som følge af ny lovgivning fra EU. Og det er jo sådan noget, som jeg ved ikke, om I sidder og registrerer jeres arbejdstid.
Nej.
Nej, men det er der rigtig mange lønmodtagere, der skal gøre.
Skal du det?
Gøre. Jeg skal ikke, redaktør er undtaget, men jeg skal holde styr på, at mine medarbejdere gør det. Og det, der jo er det groteske, det er, at det er klart, at virksomheden er jo ikke parat til at betale mere som følge af den lovgivning. Og som journalist, jamen, hvornår beskæftiger du dig ikke med dit arbejde? Altså, hvis du læser en avis og bliver inspireret til en artikel, eller du tjekker dine e-mails, er det så arbejdstid, ikke?
Du vågner om natten, når du har fået en idé.
Lige præcis, lige præcis. Så det er jo et kæmpe bureaukratisk helvede, som jævnligt minder, eller i hvert fald ugentligt minder folk om, at det her, det kunne vi have været foruden, fordi Danmark har et velfungerende overenskomstsystem. Det passer til industrisamfundet, hvor du stempler ind, og er der 8 timer, netop. Og hvis du er der en ekstra time, det passer jo simpelthen ikke til servicesamfund. Mm.
Absurd. Vil du anbefale tilstandsrapporten?
Jamen, det vil jeg i den grad, fordi det er tre gode bøger, og de problemstillinger, som de opregner, de er også ind på, at det nationale råderum for beslutningstagen er blevet indskrænket. Den skal de have.
Godt, så det bliver fastslået. Så både efter litteraturen kan vi anbefale, men også magtudredningen. Siden sidst, der har jeg fulgt Roskilde Festival-dækningen. Det er jo sådan hvert eneste år, at når det er sådan, at der er Roskilde Festival, så drager ca. 6.500 journalister afsted, og så bliver der ellers opdateret hvert andet øjeblik derfra. Men i går var der noget, der var interessant. Der var nemlig en koncert med et irsk band, der spillede, forstår jeg, 45 minutter, indtil de afbrød koncerten, og så inviterede de nogle pro-palæstinensiske demonstranter på scenen, som så begyndte at mæse From the River to the Sea, og som slog over, altså fra egentlig at have talt om Free Gaza, til også at tale om Free Greenland. Og der handlede det jo så om, at det er danskerne, som er lige så ond en kolonimagt over for Grønland, som det er tilfældet, sådan som de ser det, at Israel mishandler Gaza. Og der er det, for inden havde jeg jagtet, hvordan Greta Thunberg, hun var en tur forbi at holde messe. Jeg har et åbent spørgsmål, og det er, ville de også have inviteret en pro-israelsk demonstrant op på scenen? Og mit gæt er, nej, det ville de nok ikke. Og mit spørgsmål til jer er også, hvordan tror I, det israelske flag ville være blevet behandlet på Roskilde Festival?
Hvis de inviterede en pro-israelsk demonstrant op på scenen, så tror jeg, der først og fremmest ville blive brede sig en komplet målløs stemning. Og når det så var overstået, så ville nogen nok begynde at bue og blive meget aggressiv og gå til angreb, har sagt. Der er vi kommet modstand i luften.
Men hvordan har ledelsen, altså Roskilde Festival-ledelsen, reageret på det, ved du det?
Jamen, jeg ville jo antage, at de tog afstand. Altså, fra den her type adfærd, det er jo ret vildt at stå og skrige From the River to the Sea fra en scene, ikke? Festivalen har været ude at fortælle, at de godt vidste det her, det ville finde sted. De har ikke været ude at sige, at de bakker op om det, men de har været ude altså at tilkendegive, at man må gerne komme med de politiske tilkendegivelser. Det synes jeg jo egentlig også, der er for så vidt ikke noget overraskende i, at der er mange musikere, som er ringforlovet med et pro-palæstinensisk standpunkt. Det, som jeg synes er værd at anholde her, det er, at vi er nødt til at have en fri politisk debat, og det betyder også, at så skal man jo også kunne se repræsentanter fra den anden side. Og den del af det, tror jeg ikke rigtig er eksisterende på Roskilde Festival. Engang var det vel sådan, at Roskilde Festival var sådan nysgerrig, og man insisterede på diversitet og flere kvinder på scenen og sådan noget. Men jeg synes, det er begyndt at ligne sådan en lille smule sekterisk ekokammer med det her.
Hvordan reagerede publikum? Altså udvandrede de, eller jublede de?
Altså, forlydende er, at de har stået og været tvangsindlagt til det her, og der har jo sikkert været dem, der har været fuldstændig stive, fordi det her, det er jo hen under aften. Der tror jeg, man har fået mange øl under vesten, og så har man sikkert også fået en bong og den slags, og så skal vi jo heller ikke underkende, at der er jo mange, der har stor sympati for Gaza, og det er især altså, i en yngre målgruppe, og dem taler de jo så også direkte til. Men hvis en debat skal være fri, så skal man jo også kunne repræsentere den anden side.
Og så kan man nok antage, at dem, der har stået og tænkt, at de synes, det var for meget eller forkert, har nok tidestille med det.
Men jeg synes også, vi skylder at sige, at vi har også sympati for gazanerne, og den helt forfærdelige situation, de er havnet i. Jeg bliver i virkeligheden mere forarvet over det, du siger om Grønland. For jeg sidder ikke her og føler mig som en koloniherre.
Ja, fordi hvem skal de rette kritikken af? Skal de rette den mod Danmark, når det kommer til Grønland? Måske også, som du selv altså, sikkert tænker, Anna, hvad med at rette mod Trump?
Ja, det vil være nærliggende. Det er jo ham, der har ambitioner om at få det ind under USA.
Og så skal vi videre til dagens hovedemne, som er frosseri. Husker I den amerikanske 90'er film Seven?
Ja.
Hvor vi ser de tre eller de syv dødssynder repræsenteret, og som jeg husker det, så er der to betjente, der på et tidspunkt finder en mand, der er død og ligger med ansigtet ned i en skål med spaghetti, du ryster på hovedet. Og han er jo blevet tvunget til at dø af sin dødssynd, frosseri. Ordet fros har jeg lige siddet og lavet en analyse af, det kommer fra det tyske fressen, det vil sige at æde. Og i tidligere tiders mangelsamfund, så har det været en dødssynd at frose i mad og drikke. Men hvorfor har det egentlig været en dødssynd, at man ikke kunne styre indtaget af mad og drikke? Hvad tænker I om det?
Umiddelbart, at når man ikke kan beherske sit indtag af mad og drikke, så er der grund til at tro, der er meget andet, man heller ikke kan beherske. Så en ting er, at man ved at spise og drikke meget, jo også i et knaphedssamfund, jo tager det for andre, der har mere behov. Men også, at man mangler selvkontrol, selvdisciplin, ydmyghed over for Guds gave, han har sagt. Så jeg tror, det har meget at gøre med, at det er et tegn på, at man ikke ejer rigtig selvbeherskelse og selvdisciplin.
Det er klart, at når der i det nye testamente står, at det er sværere for en kamel at klemme sig gennem et nåle, eller det er lettere for en kamel at komme gennem et nåleøje, end det er for en rig at komme i paradis.
Hvad handler det så om?
Jamen, så handler det om, at hvis man fråser, så tager man noget, som potentielt set kunne nydes af andre. Man tager noget fra andre, som ikke tilkommer en. Det er en dimension af det. Det andet er, fordi fråseri er ikke bare i Bibelen, det er i alle store religioner, er der en advarsel mod det i Koranen, i hinduismen, i buddhismen, de gamle grækere, storikerne, ved vi, og selv i Epikurs tilhængere, som er kendt for at være nydelsessyge, advarer også mod fråseri. Og det er fordi, at dels det, at andre kunne drage fordel af det, man forbruger for meget, men jo også fordi, at det distraherer en fra det, man burde beskæftige sig med, det åndelige.
Det var nemlig også min tanke, det er, at det fastlåser en i det at være krop. Altså, vi har jo også tidligere talt om dødssynden vrede, som jo også gør, at man taber besindelsen og bliver så et op af sine egne følelser, men bliver på en eller anden måde sådan indespærret i sit eget temperament. Den tænkning, tror jeg, også ligger bag den her afstandstagen til fråseri, det er, at man reducerer sig selv til krop. Men i dag, der lever vi jo så i et overflødssamfund. Ændrer det på, at fråseri er en dødssynd?
Nej, og i lyset af det, I to lige har sagt, så gør det jo netop ikke, fordi uanset omgivelserne, så vil den her mangel på selvbeherskelse og sådan dyrkelse af sin krop og det fysiske og det ikke åndelige jo være præcis det samme. Og jeg tror da, man kan sige, at i et velfærdssamfund, der lokkes vi jo til at frose.
Altså, hvad mener du med det?
Jamen, man skal bare gå ind i supermarkedet og se, hvordan tingene er stablet op, når man skal hen til kassen, hvor alt det, som er overflødigt og usundt og sådan unødvendig mad bliver tilbudt. Så vi lever jo i et samfund med så utrolig mange anmasende tilbud, at man skal jo virkelig have stor disciplin for ikke at bare fråse lidt, fordi det er så let, og det er også relativt billigt for mange mennesker. Så jeg tror, at det samfund, vi lever nu, det appellerer til fråseri.
Det er lagt an på fråseri.
Fuldstændig.
Ja, så derfor mener jeg, at vores forhold til fråseri i den grad har ændret sig, for det er meningen, vi skal gøre det. Altså, hvis ikke væksten er tilstrækkelig høj, det vil sige, hvis vi ikke forbruger nok, så bliver det jo gjort til et problem i avisen. Mm. Så kan vi læse, kom i gang. Og det får så mange til at hade kapitalismen. Men jeg vil mene, at man kan faktisk godt forestille sig en moralsk, renfærdig kapitalisme, fordi kapitalismen siger ikke noget om, hvad man skal bruge pengene på. Hvis vi nu alle sammen bruger dem på klimasikring af vores huse, på termoruder og solceller på taget, ikke? Så vokser økonomien stadig.
Helt sikkert, og kapitalismen har, som du siger, den kan sagtens være moralsk. Den har jo bare den, eller mennesket har den indbyggede svaghed, at vi ofte lader os tiltale ved de dybere, han har sagt, de lavere drifter.
Men knytter frås sig stadigvæk meget til det kropslige?
Ordet fråseri for mig, det er mad og drikke. Så det er i høj grad en, jeg ved godt, man også kan fråse på anden vis, men det er udgangspunktet af mad og drikke, tror jeg, og det er, jeg synes, det er ret godt eller ret klogt at nogenlunde begrænse det til det, fordi ellers kommer vi ud alle mulige andre begreber, og mad og drikke er så elementært og grundlæggende for menneskenes drift og behov og nydelse, at man kan sagtens koncentrere det om det.
Hvornår fråser I selv? Gør I jer skyldige i den her dødssynd? Anna,
jamen, jeg synes ikke, vi skal begrænse det til mad og drikke, fordi jeg tror, at de fleste forstår fråseri som noget, man kan gøre inden for mange områder. Og fordi vi lever i et overflødssamfund, så fråser vi jo alle sammen. Altså, jeg drikker bedre rødvin, end jeg behøvede. Jeg bor på flere kvadratmeter, end jeg behøvede. Og i det hele taget, så kunne jeg selvfølgelig klare mig med mindre, så vi fråser i det her samfund.
Og Anna, det vil jeg gerne tilslutte mig. Altså, meget af det her overforbrug, det kan man jo også knytte til frås. Nu har vi jo så også annonceret, at vi vil diskutere Jeff Bezos' bryllup, som jo også virker som en gang dekadent overforbrug. Og meget af de reaktioner, der knytter sig til det, kan jo også være en afsky over for det meget dekadente, det meget ekstravagante. Men før vi kommer til det, det her med, hvornår I selv gør jer skyldig i fråseri, jeg har virkelig siddet og gennemset altså mine egne vaner og uvaner, hvilket jeg har en del af. Og det, jeg kommer frem til, der hvor jeg for alvor fråser, det kan være sådan noget som frugt, hvor jeg bare kan gå amok. Og bliver det helt altså, hæmningsløst. Mm. Eller chips, spise en hel pose. Men derudover kan jeg faktisk ikke komme op med nogle rigtig gode eksempler på, at jeg gør mig skyldig i dødssynden fråseri. Hvad med jer?
Jamen, jeg har lavet sådan et regnskab inde i mit hoved, der er todelt. Fordi på den ene side, så synes jeg ikke, at jeg fråser ret meget. Jeg fråser, hvis jeg går på en dyr restaurant og spiser meget dyrere, end jeg behøver. Det, synes, det er jo en slags frås. Så det er det ene regnskab. Jeg har ikke sådan nogle løbske vaner. Men det andet regnskab, der må jeg sige, der fråser jeg jo hele tiden. Det er jo lidt det, Anna er inde på. Fordi vi er så forkælede. Det er vi tre, det her lokale jo også. Vi mangler simpelthen ikke noget. Og derfor kan man jo spørge sig selv, jamen, er det ikke i sig selv frås, at jeg ikke giver meget mere væk til andre? Til fattige, til hjemløse? Altså, jeg kunne jo give meget mere væk. Jeg synes, i sådan et rigt samfund som vores, der kan man have to regnskaber. Det ene er den helt fuldstændig foragtelige frås, og den anden er den daglige. Næsten ubevidste frås.
Men noget af det, du siger, Sorine, synes jeg er lidt interessant. Altså det er, hvor er forskellen for dig på frås og nydelse? Fordi du siger, hvis jeg går på en restaurant, hvor maden er dyrere,
jamen, jeg går på en restaurant, hvor den, en fin restaurant, det opfatter jeg som frås. Fordi det er jo sådan en slags, det er jo overflod, jeg sætter mig til bords ved.
Og du synes ikke, det er nydelse?
Jo, selvfølgelig, men frås kan det så sandelig også være nydelse. Det er jo derfor, folk fråser. Det er fordi, de godt kan lide det.
Jo, men kan man sige, at frås er en nydelse, som har mistet selvkontrollen? Altså, hvor det løber
løs? Det synes jeg, man kan. Det synes jeg er virkelig godt sagt. Det er jo heller ikke alt overflod, vi vil karakterisere som frås. Hvis man tager Babettes gæstebud, fordi det foregår i et puritansk norsk samfund, hvor hun bruger hele sin lotteri, gevinst på at servere kostlige retter for folk, der ikke normalt spiser godt skildpaddesuppe og vakler i sarkofag og den slags. Det vil man jo ikke karakterisere som frås, selvom selvfølgelig kunne hun have lavet et mere beskedent måltid. Jeg er glad for, at der findes restauranter som Noma. Det må jeg sige. Jeg frekventerer dem ikke selv, og det er, fordi jeg er for nærig. Simpelthen, jeg er for nærig. Men jeg er glad for, at der er andre mennesker, der ikke er for nærig, fordi det hæver det kulinariske niveau i Danmark. På samme måde er jeg også glad for, at der er kvinder, der går i kjoler, brokade kjoler til tusinder og tusinder af kroner. Fordi hvis ikke de gjorde det, så ville der ikke være et marked for sådan noget kunsthåndværk. Og så ville livet blive fattigere. Æstetisk ville det blive fattigere.
Ja. Det kan jeg godt følge dig i. Jeg synes, det er en god pointe. Og alligevel, så har jeg jo et eller andet gen inde i mig, der reagerer negativt på det. Og det kan godt være, at jeg bare er for poetansk og for snærpet. For jeg kan sagtens følge din tankegang, Anna.
Men det er jo faktisk hvor man løfter sig mod det kunstneriske. Det er jo, når nydelse og frås og ekstravagance lige præcis bliver til noget spektakulært.
Ja, men hvor går grænsen mellem det spektakulære og det smagløst overdrevne, og det som måske er så dyrt og så ekstravagant, at det skævvrider økonomien eller går ud over nogle andre, hvad ved jeg? Altså, der er jo sådan en balance der hele tiden.
Men det er Jeff Bezos' bryllup så måske præcis. Et eksempel præcis. På, men Anna, fik vi med, hvornår du fråser?
Jeg fråser i princippet hele tiden, for så vidt som jeg kunne leve mere beskedent. Jeg vil dog sige, jeg får straks lyst til at forsvare mig. Ja, jeg gør.
Hvorfor egentlig?
jamen, fordi jeg har dårlig samvittighed over at være så privilegeret som dansker simpelthen. Mm. Men jeg køber kun solbriller fra Føtex til en 50'er. Jeg smider altid mine solbriller væk. Og jeg forstår ikke de kvinder, der bruger 5.000 på solbriller. Så der sparer jeg. Men det er jo latterligt, jeg sidder og siger det, fordi så knasker jeg nikotintyggegummi, som bliver dyrere og dyrere. Og det behøvede jeg jo ærligt talt ikke. De penge kunne jeg sende til Ukraine i stedet. Altså det er jo det, Sørine er inde på, og som hendes store idol Kierkegaard også nåede frem til på sine gamle dage, det er, at hvis man tænker det igennem, så bør man faktisk gå i Jesu fodspor. Han nåede dog først til den erkendelse, da han ikke havde flere penge tilbage på bankkonen.
Tror jeg ikke også, at det er ret ufæstligt? Altså, det er derfor, jeg egentlig gerne slå lidt et slag for nydelse og for frås, fordi ellers bliver det ikke for kedsomligt, for gennemsnitligt, for leverpostejsfarvet.
Jo, det er og rigtigt. Og hvis man simpelthen ikke kan udholde det, og det vil jeg heller ikke kunne udholde, så er man jo nødt til at finde den der balance, hvor man tillader sig selv noget nydelse. Det går jeg også ind for.
Nå, venner, lad os se på Jeff Bezos' bryllup. Altså, det er et bryllup, der har tiltrukket, kunne jeg forstå, i omegnen 90 privatfly. Han har inviteret en masse gæster. Han har bedt dem om ikke at give gaver til parret, men donationer til Venedig. Og det har jo påkaldt sig nærmest global forargelse. Lad os lige prøve at analysere lidt på det. Hvordan kan det være, at det, der i virkeligheden er et privat bryllup, bliver til en global samtale? Anna, har du et bud på det?
Jeg tror, der er rigtig mange faktorer, der gør sig gældende. En ting er, at han er tech-mogul.
Ja.
Og de er, jeg tør ikke sige bad standing, for her taler vi ikke engelsk.
Altså, kommer jo alt kort.
De er upopulære. De er upopulære for tiden. Virkelig upopulære, fordi de har så meget magt over den offentlige samtale, hedder det så. Og han er også i forvejen under kritik for ikke at have sagt fra over for Trump. Da Biden var præsident, der var han jo kendt som venstreorienteret. Men ikke desto mindre var han at finde på første parket, da Trump blev indsat som præsident. Han havde endda betalt 1 million dollar for det, og yderligere 1 million for at kunne vise det på Amazon Prime Video. Og så er der Washington Post, som han ejer. Der har han lavet nogle retningslinjer for debatredaktionen, som har været en kæmpe diskussionsemne i USA.
Fordi det indgreb i ytringsfriheden.
Lige præcis, så han var i forvejen upopulær, og så er der det, at når han så inviterer til en fest, og det kræver, at 97 privat fly lander med gæster, og det er ikke på grønt brændsel. Og han har sagt, at den største trussel mod vores planet, det er klimaforandringer. Og at hende, han skal giftes med, hun også har sagt, at hun er klimaforkæmper. Jamen altså, så bliver folk trætte.
Jeg ved, at Sørine, du har også set nærmere på brylluppet, og du synes, der ligger en skamløshed i det.
Ja, når jeg reagerer på det ved også at forarves og føle direkte afsmag for det, så er det fordi, at der er en ting er, at den rige amerikaner invaderer det gamle Europa. Der er jo et eller andet kulturmøde her, som næsten er hjerteskærende. En europæisk gammel by, der ovenkøbet er ved at synke, og er tvunget i knæ i forvejen af for mange turister. Det er det ene. Og det andet er, at jeg synes, når man ser de der mennesker gå i land med deres kunstige bryster og glatte ansigter, og hele den der mærkelige pseudo-pop-elite, de repræsenterer, når man ser dem gå i land der og tænker, skulle det virkelig være idealer for det moderne menneske, så får jeg sådan en umådelig stor træthed ved, at vi skal sidde og iagttage de her mennesker i vores landsdækkende medier og være misundelige på det, eller synes, det er fantastisk, eller være stolte over, at de vil komme til Europa. Det er jo gysligt at se på. Det er jo sådan indbegrebet af smagløshed og skamløshed, som på mange måder jo repræsenterer noget, som vores moderne civilisation ikke har godt af.
Men på den anden side, efterlader de ikke flere penge til venetianerne, end de sædvanlige turister, der bare køber en nøglering og så måske en is? At her har de jo bedt gæsterne om at give klækkelige donationer. Det er jo sådan den ene del af det. Den anden, den er også, der er også noget i det, der fortæller sin historie om Europa, ikke? At amerikanerne er begyndt at bruge som en kulturkulisse, fordi de ser på vores gamle borge og slotte og århundreder lange historie. Og vi ved jo også, hvad Trumps billede af europæerne er. Han synes, at vi er en lille smule ynkelige. Men en ting, jeg også noterede mig, det var, at der er en dukke, der driver rundt i kanalen, og er fotograferet via Rialto-broen. Den klamrer sig til en Amazon-pakke, og det er så en dukke af Jeff Bezos, som er helt skaldet osv. Men hvem har bestilt den pakke? Det har vi jo selv. Så det er jo os, der har været medvirkende til os at gøre ham til den multimilliardær, han er.
Lige præcis. Lige præcis. Og jeg vil også sige, Sørine, når du siger, at hvorfor skal vi sidde og se på? Jamen, der er ikke nogen. Du er ikke et offer. Der er ikke nogen, der tvinger dig til at se på Jeff Bezos og Lauren Sanchez. Det er noget, der interesserer alle. Eller, hvad skal man sige? Det interesserer også dig. Ellers sad vi ikke her og diskuterede det. Så det er ikke dem, der beordrer andre til det. Det er os, der ikke kan lade være. Og grunden til, at vi ikke kan lade være, det er selvfølgelig fordi, at alle mennesker higer efter anerkendelse. Jeg påstår ikke, at de gerne ville være i den amerikanske elite og gå rundt med Mar-a-Lago-fjæs og så sådan ud, føre sig frem på den måde. Jeg siger bare, at det er af interesse for mennesket, fordi det søger status at se på folk, der har opnået meget stor status, dels i kraft af deres penge, men jo også fordi, og det er det, jeg synes, måske du underkender lidt, også fordi, at de har formået at transformere vores tilværelse. De har haft enorm betydning for kloden, enorm positiv betydning. Fordi jeg ved godt, vi kan sidde her og blive enige om, når Anne-Sophia siger, at e-handel, jamen det har smadret butikkerne, og du har tidligere sagt i et program, at du sørger for selv at handle ind, du bestiller ikke noget på nettet. Men hvis du vidste, hvad det har betydet af et velstandsstigning i verden, og en effektivisering af og produktivitetsstigning i virksomhederne, at du nu simpelthen med et klik kan få tingene, i stedet for at måtte lede efter dem på gaden og gå forgæves. Det er helt vildt, hvordan det har forøget den samlede mængde rigdom i verden. Og der synes jeg, at det der med bare at sige, at han gifter sig med en, der virkelig ser mærkelig ud. Det vil jeg sige, det gør hun. Og nu er han også selv blevet sådan meget kompakt at se på efter at have været fitnesscenter. Det er helt til grin. Ja, og hvad så? De har jo lov til at gifte sig og hygge sig.
Men en ting er, at jeg er slet ikke i tvivl om, du har ret i, at de har transformeret verden på sin vis og øget velstand osv. Men det er jo en anden snak. Derfor kan man jo godt være kritisk over for, at de køber Venedig til deres bryllup. Og at de invaderer en europæisk by med alle med hele det her plastikteater, som jeg synes, det er. Og jeg vil heller ikke give dig ret i, at jeg synes, det her det er voldsomt interessant at sidde og følge med i. Hvis der kom en live-transmission for det bryllup, så ville jeg ikke sidde og se på det.
Det vil jeg heller ikke. Men jeg synes, at når du siger købe byen, så skal vi lige være klar over, hvad det er, de har gjort. De har lejet lystbådhavnene i Venedig. De har lejet en række historiske bygninger. Det er det, de har. De har ikke lejet hele byen. Og Venedig, nu lyder vi som om, det er en europæisk kulturperle, som ligger hen der autentisk med sine kanaler og fuld af venetianer.
Det er en kulturperle.
Det er det, men gud er de ej fuld af autentiske. Der bor 50.000, der har boet 200.000. Hvad lever den by af? Den levede i forvejen, før de amerikanere kom 80%. Op imod 80%, mellem 65% og 80% af byens indtægter stammer fra turismen.
Det er jo en handelsby, helt historisk. Der bor lige så mange i byen i dag, som der gjorde i 1600-tallet i øvrigt. Men det er jo også, fordi det er umuligt at betale huslejen for den almindelige italiener. Men brylluppet er interessant at opholde sig ved, fordi i 2014, der blev George Clooney jo gift med Amal Muddin, eller hvad hun hed. Og dengang, der var diskussionen, hvordan kan det være, at vi synes, det er George Clooney, der er interessant, når det egentlig var den her kvinde, som var sådan en menneskerettighedsadvokat og rimelig badass, som jeg personligt synes var den mest interessante der. Der diskuterede vi dækningen, om den var sexistisk. Nu er der mange år, der begynder at løbe sammen her i 2025. Jeg synes, det er interessant, der er en kritik af masseturismen, som bliver kaldt for rovdyrsturisme. Der er en kritik af det her med alliancen mellem tech og magt, altså hvordan vi beskæftiger eller konsoliderer penge på få hænder. Så der er jo så også hele det her bæredygtighedsdebat i det. Så der er jo også noget, der handler om overforbrug, fordi det er jo rigtigt, at vi har selv været med til at skabe hans formue. Han har også været den første til at indføre data, så man hele tiden kan finde ud af, hvad er det folk, de plejer at købe, så man kan animere dem til at købe endnu mere. Og så er der alle mulige andre ting. Han betaler ikke skat, og han behandler ikke sine ansatte ordentligt, og alt muligt. Og vi ser jo også en Leonardo. Ja, det er en sidste del af det. Det er nemlig hykleriet, for vi ser jo en Leonardo DiCaprio, som også har været sådan en miljøaktivistskikkelse, og som så pludselig deltager i det her overflod og presser sin kasket ned over ansigtet nærmest, så han ikke kan identificeres. Altså, så der er mange måder, man kan gå ind i den her samtale på.
Ja, og jeg tror virkelig også, at det har betydning, at vi taler om, at Venedig ligger på en række øer. Altså, store dele af Venedig er på pæle. Hvad er det, vi frygter, når vi taler om klimaforandringer? Det er, at vandstanden vil stige, og der kan man sige, at intet udtrykker bedre end Venedig, sådan set en potentiel klimakatastrofe, fordi her stiger vandstanden hele tiden. Og så er det uheldigt, at der kommer 97 privatfly, det må man sige, som ikke er på grønne brændstoffer.
Tror I det samme kunne ske i København? At der kunne komme sådan en multimilliardær, og så ellers bare lege en havn og altså, man må sætte sig på nogle destinationer?
Man må sige, med det ry, København har, den bliver virkelig anset for at være en meget, meget dejlig by, og den har det der sådan lidt eventyrlige indre med Nyhavn og så videre. så kunne man sagtens forestille sig, at nogen fik ideen om at gøre det. Og så har jeg sådan et naivt ønske om, at, eller en naiv forestilling om, at den danske regering, eller Københavns Kommune i hvert fald, ville sige nej tak, men at vi skal nok ikke udelukke, at forespørgslen kunne komme.
Jeg er helt sikker på, at vi kan udelukke det. Altså, jeg har nævnt før, at Alex Brask Thomsen, han i starten af 90'erne tilbød at købe Nørrebrogade for 250 millioner. Det var på et tidspunkt, hvor Københavns Kommune, meget ulig i dag, virkelig fattedes penge. Og han fik bare nej, og folk flippede helt ud. Og hvis man ser på operaren, hold da op, hvor har det været upopulært, at en rig mand bare tror, at han kan komme og forære os en opera. Jeg tror simpelthen ikke på, at Enhedslisten, der står til at vinde næste valg, de vil gå med til, at man lige lejede Københavns Rådhus.
Men vi har jo set kulturborgmesteren Mia Nygaard, som har ønsket at få Emily in Paris til København. Og så det her, det er jo en måde, når man kommer ind i en Netflix-serie eller andet, så får man jo også folks opmærksomhed, og man gør det mere interessant at komme til byen. Jeg er ikke sikker på, at jeg vil udelukke det.
Men det er noget andet. Jakob Engel-Schmidt, vores kulturminister, han har faktisk lige besluttet, at en film kan få produktionsstøtte, hvis den bliver optaget i Danmark. Og det gælder både alle de danske film, der bliver lagt andre steder, fordi man i de lande kan få produktionsstøtte. Og det gælder udenlandske film for at tiltrække dem til Danmark. Så han går jo den modsatte vej. Men jeg synes, det er lidt noget andet, end at man lejer historiske bygninger.
Ja, det synes jeg også, det er. Og det er derfor, at vi kan se den her, eller kan have en forestilling om, at vi bliver reduceret til en kulisse for rigtige mennesker og et virkeligt bryllup. Det er noget andet end en fiktions ting, synes jeg også.
Kan vi udelukke, at det her det også bringer en anden dødssynd i spil, nemlig misundelsen?
Jeg synes, at vi skal passe på med at altid sådan præsentere misundelsen som forklaringen på forargelse. Man kan sagtens forarges uden at være misundelig. Det er der alle mulige andre årsager til. Og som jeg lige nævnte før, i mit eget tilfælde i hvert fald, vil jeg virkelig gerne betakke mig for at skulle rodes ind i sådan et arrangement som det der. Jeg tror, der er lige så meget almindelig sund fornuft og afsmag over for en mand, som I begge to har skitseret så fint, at han, der er så mange andre faktorer i det her, fordi vi er kommet et sted hen, hvor det her med, at han er en tech-baron, han er i nært forhold til Trump, han har sagt, miljødiskussion, alt det der, som hober sig op som moralske spørgsmål simpelthen, det tror jeg altså vejer tungere lige nu end misundelse.
Vil I sige nej? Hvis jeg fik invitation, jeg ville da gerne møde Ivanka Trump, altså Orlando Bloom, Leonardo DiCaprio. Vil I sige nej, hvis
ja,
I blev inviteret til det?
Ja, jeg vil sige nej. Og gå rundt nede ved Venedig i 40 graders varme og kigge på det der gale hus. Ja, jeg vil sige nej.
Jeg må sige, jeg nyder at studere kjolerne. Jeg kunne ikke finde på, ligesom dig, kunne jeg ikke finde på at sætte mig ned og se en dokumentar om det. Men jeg har kigget efter billeder, præcis som jeg nu under Wimbledon kigger på damernes kjoler. Jeg vil give dig ret i, at der er overbehandling. For meget plastikkirurgi. Det vil jeg absolut give dig ret i. Men også her vil jeg sige, mennesket har jo altid udsmykket sig, ændret deres krop.
Vil du sige ja, Anne-Sophia?
Jamen 100%. Jeg vil da gerne være med som en del af det freakshow der. Altså, der vil det også være masser at skrive om. Altså, jeg er fascineret af den store forargelse, og jeg er fascineret af det ekstravagante. Og jeg kan godt se alle de ting, der er knyttet til det, som er forkerte eller som er hykleriske, men det gør ikke min fascination mindre. Jeg er altid tilfalds for et godt freakshow.
Men jeg synes, jeg vil give dig ret i, Sørine, at det havde været bedre, hvis de havde brugt lejligheden til faktisk også at være forbilleder. Og det kunne de jo have gjort, hvis de havde sagt til gæsterne, I kan kun ankomme i privat fly, hvis den er på grønne brændsler.
Anna, tror du, vi bliver mere forarvet over frosseri i Europa og i Danmark, end man gør i USA?
Det tror jeg generelt, at vi gør i et land som Danmark. På det jævne.
Men det er jo bare, at vi havde et andet indtryk af, hvad rigdom er.
Ja, og det er, fordi vi er protestanter. Det må Sørine medgive. At vores sangskat vidner jo om det. Grundtvig.
Bestemt.
Langt
bestemt.
Højere bjerge, så
ja, men helt sikkert, vi har,
på jord.
Ja. Ja, bestemt. Vi har en grundopfattelse af, at man ikke skal overdrive, og at man skal søge den fornuftige beherskelse.
Der er nogen, der kalder det janteloven.
det kan det tolkes som. Det kan også tolkes som sund fornuft.
Men nu tog vi, altså du indtog det også det standpunkt, Anna, at de kunne godt have været gode rollemodeller. Altså, men man kan også sige, jeg sad og fandt sådan nogle tal, de går nok fra 2023, hvor mange pakker amerikanerne bestiller fra Amazon, og det er cirka 18,5 pakke i sekundet. Kunne folk ikke også måske bruge deres egen kvalme og forargelse til at indlede et selvopgør med deres eget overforbrug?
Jo, det kunne de. Og jeg glæder mig virkelig over et aspekt ved Trumps toldkrig, og jeg glæder mig generelt ikke over den. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Men det har betydet, at Temu ikke længere i stor skala leverer pakker til USA. Alt det plastikgravelse fra Kina, det får de ikke længere ind. Og der vil jeg sige til europæerne, altså Temu er blevet den største handelsplatform i Danmark. Vi kan ikke være det bekendt. De overholder ikke forbrugerstandarder, og det er virkelig skadeligt for klimaet. Jeg synes, det burde forbydes.
Hørt. Jeg noterede mig for noget tid siden, at Kristeligt Dagblad de havde fået analyseinstituttet YouGov til at undersøge, hvordan danskerne de ser på dødssynderne. Det her det er altså tilbage i 2016, og dengang mente 38% af de adspurgte, at grådighed var den værste dødssynd. 17% svarede utugt, 15% svarede misundelse, og så var der 3-4%, der mente, at både vrede og frosseri og dovenskab var blandt de værste dødssynder. Tror I, frosseri har ændret status siden 2016, og måske er på vej op ad listen, nu også som et andet ord for overforbrug?
Det kunne være. Det er jo svært at sige, og jeg tror, når den ligger så lavt der i 16, så har det også at gøre med, at nogle af dødssynderne er jo blevet vendt i en nyere tid til noget positivt, og det her med at frose, det kan også tolkes som det her med, at man er god med sig selv og nyder livet og forstår og indretter sig. Det kan forklares på alle mulige måder, fordi vi er kommet så meget på afstand af tanken om det grundlæggende syndige i mennesket. Så, men det kan bestemt godt man kan godt forestille sig, at froseri kommer op på listen igen, fordi vi ved, at det har simpelthen en klimamæssig konsekvens, at vi froser.
Jeg tror også, det hænger sammen med digitaliseringen. Den har gjort det muligt at sammenligne sig med andre over alt på kloden. Før vidste man ikke, hvor rige nogle mennesker kunne være, og hvor mange muligheder de havde. Det bliver man klar over nu.
Og her vil jeg gerne flette en lyttermail ind. Det er en lytter, der hedder Lone, der skriver, at hun undrer sig en lille smule over, at det er helt legitimt for butikker, hvis man går ind og gerne vil købe en enkelt chokoladecroissant, at man så får stukket et tilbud om, at man kan få tre styk, altså for at der næsten svarer til to styks pris. Hun mener ikke, at det er i overensstemmelse med alle intentioner om bæredygtighed, tværtimod. Hvordan reagerer I egentlig, når I går ind i en 7-Eleven, når I er på vej et eller andet sted hen, og I så skal købe en croissant, og der egentlig siger, at du kan få tre styk for tos pris? Siger I så ja tak?
Nej. Det er kun, hvis der sidder to venner, som også gerne vil have en. Nej, jeg siger altid nej, fordi at jeg ikke har brug for det, fordi jeg har ikke lyst til at få for mange kalorier, og fordi det er en god idé i sit liv at vende sig til at holde et fornuftigt niveau på det, man indtager. Så jeg siger altid nej.
Er det froseri?
At få det tilbudt?
Ja.
Ja, det er det jo.
Skal det være forbudt?
jeg køber altid to Snickers og beslutter mig for, at mine børn skal have den anden Snickers, og det kan jo simpelthen ikke betale sig.
Og du har tre, man kan det så deles om?
Altid, man får jo altid... Nej, men jeg løser problemet undervejs, fordi så spiser jeg to. Først spiser jeg den ene, og så tænker jeg længe over, hvorvidt jeg burde spise den anden, og så spiser jeg den. Og det gentager sig hver gang, jeg skal på en længere togrejse. Men det er også fordi, de gør jo nummer to næsten gratis, og jeg elsker Snickers.
Jeg nægter altid det her såkaldt gode tilbud, fordi jeg ved, det er en måde sådan at notche mig til mere forbrug. Altså, så jeg takker altid fuldstændig konsekvent nej. Nu har vi lige lavet en lille quiz til jer, der hedder froseri eller finquizzen. 1. Er det fros at have to biler?
Ja. Yeah.
Hvad så, hvis man bor i Jylland, og man har langt på
men
arbejde?
Men det er fros er ikke det samme som, at det skal være forbudt, eller man skal se ned på folk. Ja, du har fuldstændig ret, Anne-Sophia. Nogen har jo brug for det, hvis kollektiv trafik er dårlig de steder.
Sorine, hvad tænker du? Er det fros, hvis man åbner en dyr flaske vin og kun drikker et glas?
Ja, det er det. Og det har jeg også selv gjort mig skyldig i, hvis den står i lang tid og ikke længere dur. Det er det da helt sikkert. Der skal man tænke sig bedre om.
Er du enig, Anna?
Man kan altid drikke videre næste dag.
Sådan kan den også løses.
Hvad med fænomenet buffet? Er det udtryk for froseri?
Det er udtryk for store valgmuligheder. Hvis det er en god buffet, så er det en fornøjelse.
Jeg synes ikke, at buffet i sig selv er udtryk for froseri, men der bliver den enkelte virkelig sat på prøve. Hvad synes du?
Jeg synes, det er en overhængende risiko for madspil. Faktisk med sådan noget som buffet, fordi det animerer dels til, at man spiser mere, og så ved vi jo også godt det meste, at det ryger direkte ud. Så buffet er ikke længere en livret herfra, selvom jeg jo er jyde.
Men hvad synes du så om sønderjysk kaffebord? Fordi der skal være mindst, jeg tror det er 40 kager.
Men det er jo
eller
tradition.
På det lav. Ja, det er netop en tradition. Så er det noget, du hilser velkommen?
Jeg tror faktisk aldrig, jeg har været budt på et sønderjysk kaffe- eller kagebord. Hedder
du
det ikke
har,
det?
Nu har du noget så godt.
Nej, det hedder sønderjysk kaffebord. Jeg har været til det, dengang jeg var i forsvaret. Der var jeg sammen med en fra Sønderjylland, og vi blev budt på det. Og det er meningen, du skal smage det hele, og det kan jeg udelukke, at man kan.
Uff.
Er du imod det, Anne-Sophie?
Ja, det tror jeg, vil være imod. Der tror jeg, jeg vil betakke mig. Sidste spørgsmål. Hvis man spiser 4 croissanter til morgenmad på hotellet, bare for at undgå, at hotellet skal smide croissanterne ud.
Ja, det er selvfølgelig en slags forseri, fordi intet menneske har brug for 4 croissanter, og det er usundt.
Men man mindsker madspild?
Jeg vil ikke ofre mit helbred på at mindske madspild.
Jeg gør det meget i den slags. På den måde har jeg krigsbarns instinkter. Og det er, hvis jeg kan se, der ligger noget tilbage, så synes jeg alligevel, det er synd, at den gode mad skal gå til spilde. Så jeg er en slags madskraldespand hjemme hos os, i hvert fald hvis der er tale om noget lækkert.
Det er vildt, at du kalder dig selv for en madskraldspand. Til sidst, så skal vi tvinge os selv til at sige noget positivt om fros.
Sørine? Jeg vil sige, man må, hvis man til store fester, hvor der virkelig skal fejres noget, og som, hvor man ved, det her kommer kun til at ske én gang i mit liv, der må man gerne frose.
Så bryllupper?
For eksempel,
og
ja.
Og særlige lejligheder?
For eksempel.
Jeg synes godt, man kan slå et slag, når det kommer til froseri for nydelsen. At det er rart af og til, nøjagtigt, som du også nævnte, Sørine, det her med, når det er sådan, at den sjældne nydelse, altså når det på en eller anden måde er noget spektakulært, noget særligt, at man så, uden at have moralske kvababelser, bare giver sig det i vold.
Ja, hørt, det er jeg enig i.
Og så en aller sidste ting. Jeg skriver fros med D. Og når jeg går ind på nettet, så kan jeg se, der er masser af eksempler på froseri. Uden det, froser jeg med bogstaver her, eller er det fordi, jeg er midalderne?
Jeg er enig. Jeg skriver det også med det.
Det gør jeg også. Jeg vidste ikke, man kunne skrive det uden.
Vi holder fast.
Vi skal have anbefalet film eller bøger eller noget andet, der handler om froseri. Og jeg har lige beskæftiget mig med Dantes guddommelige komedie, som Dick Leutam, han har gendigtet. Alexander Torborg har illustreret det. Og i tredje ring, i helvede, der finder vi froserne, som ikke kun, og der har Dante set noget, der er interessant, er kendetegnet ved, at de har umådeholden appetit, men de er også kendetegnet ved en mangel på retning. Og jeg tror, det der med, at man er fange af sin egen krop, og man når simpelthen ikke at løfte blikket fra tallerkenen. Så det er rent, der skal kød uden ånd. Men man kan jo også nævne sådan noget som Bret Easton Ellis, American Psycho. Kunne man også bruge som eksempel på en roman, der tematiserer fros. Og så vil jeg anbefale også, at man besøger Birkerød Kirke, som er indledt med at fortælle om de 7 dødssynder, som man finder som kalkmalerier. Og det er også skildret ret humoristisk. Det er det sjovt at se djævlen, der står som sådan en og fodrer et menneske, som om det var sådan en foie gras-gås. Hvad med jer andre? Har I anbefalinger af film eller værker? Eller
jamen, jeg vil også gå lidt tilbage i tiden og tale om Livsens Ondskab, som jeg skrev af Gustav Wied i 1899, som jeg har læst for en del år siden, og som jo blandt andet handler om den her mor og sønnen Emanuel, der har mistet en gård og går rundt og pynser på at få den her gård købt tilbage i den her lille sjællandske købstad. Og her er der sådan noget, der hedder Ædedolkenes Klub, som simpelthen er store mænd og store magtfulde mænd i byen, som mødes på byens hotel nogle gange om året og giver den hele armen. Og da jeg så det her første gang som barn, fordi Danmarks Radio filmatiserede eller lavede den som serie i 1972, der var jeg meget fascineret af de her meget store mænd, og det var filmet på den her virkelig ulækre måde, hvor alt, hvad de konsumerede, sådan var i nærbilledet, og man kunne virkelig se, det var ulækkert fros. Og så har jeg jo læst mig til, at Gustav Wied var en mand, som troede ret dårligt om mennesket, og beskriver vores rå drifter og selviskhed osv., og det er også meget det, der kommer til udtryk i Ædedolkenes Klub. Det er en lidt dæmonisk magtforsamling af mænd, der sidder og propper sig. Og det er en god roman.
Har du en kulturanbefaling, Anna?
Ja, jeg vil anbefale Castaway, som vi alle sammen kender lige så godt som Seven. Det er jo Tom Hanks, der frister tilværelsen på en øde ø, indtil det lykkes ham at undslippe. Og der kan I godt huske den scene, der bliver holdt en reception, ja, da han kommer hjem. Hvordan han går forbi de bunende fade af halvspiste skalddyr, og så alle hvidvinschatterne. Den scene har jeg bare aldrig glemt, og man ser det med hans blik, det enorme madspild. En anden scene fra en bog, det er lidt paradoxalt, fordi den handler om sult. Det er Hertha Müller, der fik Nobelprisen, og den hedder, på tysk hedder den Atem Schaukel, som betyder åndegynge. Men på dansk har den altså fået en helt anden titel. Alt hvad jeg har, bærer jeg hos mig. Og den handler jo om en, der henslæber en tysker, der er blevet sendt fra Rumænien. Det er det tyske mindretal, der bliver sendt til Stalins lejre efter 2. verdenskrig. Og så følger vi denne her lejrfange, og jeg kan huske sådan nogle scener derfra, som for eksempel et ægtepar, hvor manden spiser sin kones portion hver eneste dag, indtil hun dør af sult. Han fråser. Ja, han gør.
På andres bekostning.
Og så kan jeg huske, at der er en anden en, der er ved at dø af sult, og så finder en mønt, og bruger den til at købe, så vidt jeg husker, er det pandekager. Det er i hvert fald brød af en eller anden art. Og så propper sig, for nu for første gang er der mulighed for det. Og så må jo på hospitalet, infirmeriet, i månedsvis, fordi det er så smertefuldt for kroppen, pludselig at proppe sig, når man ikke er vant til at spise.
Så vil vi gå videre til vores ventilatorrunde, som er den runde, hvor vi deler klip for vores hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tid og det at være menneske. Og Anna, du vil gerne ventilere noget.
Hej, det er Anna. Jeg har været ret traumatiseret i denne her uge. Min arbejdsplads har skiftet pensionsselskab, og det nye pensionsselskab PFA har i flere uger kæmpet for at få kontakt med mig. Og til sidst så orkede jeg jo ikke at gøre modstand længere, og aftalt et møde med en rådgiver på Teams. Straks kom der, selvfølgelig gjorde der det, en mail med titlen "Er du klar til rådgivning?" Og der stod i mailen, at de forud for mødet skulle have alle oplysninger om mig. Kontaktoplysninger, pensionsordninger, familieforhold, aktieobligationer, kontanter, boliger. Og så var der også lige to guides til forsikringer og investeringer, som jeg blev opfordret til at hygge mig med. Det anede mig nok. Så det har jeg brugt aftenerne på i denne her uge, mens alle andre har drukket hvidvin på terrassen eller været ude og bade. Den gode nyhed er så, at jeg er kommet uskadt igennem det, og rådgiveren på Teams, han var faktisk virkelig flink og meget, meget tålmodig. Han lød som en, der har mødt min type før. Tak til ham.
Lad os også høre en ventilator fra dig, Sørine.
Der er Wimbledon i fjernsynet, og jeg har det kørende i baggrunden, da jeg synes, lyden er så hyggelig og beroligende. Det er den 38-årige serber Novak Djokovic, der spiller, og der bliver talt meget om, hvor dejligt det er at se ham i den alder gøre det så godt. Han er noget særligt, det er tydeligt, der er hengivenhed i luften omkring ham. Han er en højt respekteret veteran, og der er noget, der slår mig. Mens man i en moden alder hurtigt på det almindelige arbejdsmarked får at vide, at det er på tide at trække sig tilbage for de såkaldt berømte yngre kræfter, mandal og simpelthen i værdi, så stiger den aldrende sportsstjerne i alles agtelse, når en år efter år bare bliver ved med at stille op og nægter at trække sig tilbage. Der er altså et eller andet ved den her sportsverden, der sker visse ting ud i pap for os. Blandt andet, at erfaring jo i virkeligheden bare er guld værd. Af og til endda helt bogstaveligt.
Men det er jo positivt. Der kan man jo håbe, at det så også breder sig til arbejdsmarkedet. De husker nok for et par år siden, hvordan der var en fra en pensionskasse, der ude at fortælle, at medarbejdere, der var over 50 eller 55, de mistede værdi. Altså, de tænkte simpelthen dårligere og langsommere. Det fik mig i øvrigt til at undersøge, om nu også det havde noget på sig. Og der er en professor i psykologi fra Yale, der har skrevet en bog om det her, der viser, at der er ingen evidens for, at jo ældre man er, desto mindre kreativ eller hurtigt tænkende er man, men ens reaktionsevne nedsættes. Og så skriver hun så også i den her bog, der hedder Breaking the Age Code, at ældre mennesker generelt er bedre til at fastholde koncentrationen og ignorere afbrydelser end yngre. Så der er måske også et opgør undervejs, altså med vores forestilling om alder.
Altså problemet er jo, at vi sidder tre gamle kvinder og bliver enige om, at de klogeste er tre gamle kvinder. Det ville være bedre, hvis vi var tre unge kvinder, der blev enige om, det bedes unge kvinder derude om at sidde og blive enige om, at gamle kvinder var klogere.
nu skal jeg lige sige, at Becca Levi, altså hun siger, at det er ældre mennesker, de er over 60, de er bedre til at fastholde koncentrationen og ignorere afbrydelser end yngre, og det er midalderne især, hun kigger på. Og der kan vi jo så bare overveje, om egentlig ikke midalderne vi så er bedre end de yngre, så gode er vi heller ikke. Nå, jeg er dødtræt af masseturismen, og jeg ved, jeg har ventileret det her før, men nu gør jeg det igen.
Jeg har lige læst i Børsen, at meget af den seneste sæson af The Bear foregår i København, og da jeg læste det, så tænkte jeg, åh nej, for det betyder, at der vil komme endnu flere turister til byen, og snart vil de cykle rundt i gaderne, selvom de ikke evner at køre på cykel. De vil tage selfies, de vil gå i crocs, og så vil de trække et langt slimet spor af skrald efter sig. Ellers tak, siger jeg bare. Wonderful Copenhagen er selvfølgelig lykkelig, men jeg synes, at vi skal tænke lidt på, hvad der er sket med Prag, Amsterdam, Rom og Barcelona. De er gået fra at være kulturbyer til kaosbyer. Ingen kan udholde at bo i nogen af dem, i hvert fald ikke nogen normale mennesker. Så jeg vil foreslå ingen udlejning af cykler til turister. Jeg vil foreslå et forbud mod segways, crocs og pengekatte. Jeg vil foreslå skraldebøder, og så vil jeg foreslå, at det er slut med Airbnb. Turister, de kan bo på hotel, og hvis der ikke er nogen ledige værelser, så er det bare ærgerligt. Sådan undgår vi, at København bliver til kaoshavn.
Du skal være overborgmester, Anne-Sophia. Du har et hav af gode idéer.
Anne-Sophia, du er jo en, der rejser meget ud i verden som turist. Er det noget, du planlægger at holde op med?
Jeg vidste, den kom, Anna. Altså, jeg rejser faktisk ikke særlig meget. Altså, og jeg har egentlig heller ikke gjort det i løbet af mit liv. At det er noget, jeg er begyndt at gøre lidt mere. Tidligere, der var jeg overvejende i Danmark og holdt staycation, men jeg er enormt glad for at rejse i Europa.
Der er en masse mennesker, der lever af turismen. Der er ingen tvivl om, at nogle af de dyre restauranter, vi sad og talte om, de ville simpelthen ikke kunne få det til at løbe rundt, hvis ikke der var folk med penge udefra, der besøgte landet for at gå på restaurant.
Men vil du selv se frem til København, altså som ender ligesom Prag?
Jeg synes, der er noget hovski-snovski over, at erklære, at København skal lukkes for turister. Det er rigtigt, at vi bliver så mange mennesker på jorden. Vi bliver også endnu flere, inden det vender. Så selvfølgelig har du ret i, at vi skal have en strategi for turismen, sådan så de skal forelske sig i Danmark i november, i stedet for alle sammen at komme her i juli, ikke?
Jo, eller forelske sig også i, hvad er der på Samsø, eller hvad er der andre steder end bare altså i Skagen eller København? Altså, fordi Danmark er så fint og kulturrigt en destination, så der er mange andre steder, man kan tage til. Og det er simpelthen det, jeg anholder. Det er den der masse ophobning, i særligt København. Nå, kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting, for vi har det nemlig sådan, at selv i de mindste ting kan man finde store sandheder om tidsånden. Send en mail til damerne, snabel@dr.dk. Og så er der ellers bare tilbage at sige tak for i dag til Anna Libak og Sørine Godfredsen, og til Anna Sonja Brun, som har produceret. Tak også til alle jer, der lytter med og skriver til os. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og vi er tilbage igen i næste uge.
Er det ikke lidt for tidligt at begynde at stå og snave et kvarter efter, man har mødt hinanden?
Nej, det behøver det ikke.
Har du også 1000 spørgsmål, når du har set Gift ved første blik?
Er det godt eller skidt at have et sådan stort temperament?
Det er i hvert fald spændende i et eksperiment, hvor vi ved, at man kommer under pres.
Så lyt med, når superfan Jens Malte og programmets psykolog Trine dykker ned i hvert afsnit.
Sammen med årets deltager selvfølgelig, og så en kendt superfan.
Gift ved første blik podcasten.
Det bliver kærligt, nørdet og også ret ærligt.
Nye afsnit hver torsdag i DR Lyd.